Сөйлеп турган азаттык радиосу хабарларыбызды одан ары карай жалгастырайык. Алматыдан келип түскөн бүгүнкү бир жаңылык казактын маданий өмүрүндө илеулүү бир жаңылык болгондугун айтып отур. Казактын шерттик өнөрүнүн негизин калаушы Таттымбет чыгармалары жазылган диск Францияда жарык көрүптү. 4-Казан күнү Алматыда Казак домбырасы сериясы боюнча чыккан Таттымбет мурасы атты бул жыйнак бухаралык акпарат куралдары өкүлдөрүнө тааныштырылган. Таттымбет күйлөрүн жарыкка чыгарушы казак музыкасын зерттөө менен айналышып жүргөн француз азамат экен. Мине эн дост сау көсөрдө болуп кайткан тилшибиз Эсенбек Азаркул микрофон алдында.
Француз азаматы Гзавье Аллездин негизги мамандыгы тарыхчы. Ол 1996 жылдан баштап казак тарыхын зерттөө үстүндө. Әсіресе 1900-1940 жылдар аралыгындагы казак халкынын басынан өткөн зуламат окуялардын сырын ашууга талпынууда. Гзавье көптөгөн шетелдик басылымдарда Алаш арыстары, Алихан Бөкейханов, Ахмет Байтурсунов, Турар Рускулов, Бакытжан Каратаев, Мухаммеджан Тынышбаев жана тагы башкалар сыяктуу тулгалардын өмүрү менен кызмети жайында кылымый макалалар жарыялаган. 1998 жылдан бери Таттымбеттин чыгармачылыгын зерттөөгө жүйөлүү түрдө кирешкен Гзавье Аллез Таттымбеттин чыгармаларын жаңгыртуу баба алдындагы борушум дейт. Өйткөнү француздун әйели казак кызы Таттымбеттин урпагы экен.
Сначала, конечно, моя жена, она потомка Таттымбета.
Биринчиден менин әйелим Таттымбеттин урпагы. Отбасында ол киши тууралуу айтылганы менен мени Таттымбеттин өмүрү менен эңбеги кызыктырды. Өйткөнү ол адам репрессияга ушураган. Бул жагдай онун отбасына да оор тийди. Сондуктан Таттымбеттин әулети тууган өлкөсүнөн көчүүгө мажбур болгон. Онун эңбектерин зерттөөдү борушум деп санадым.
Никто не туда не поехал. Никак музыка его тоже заинтересовался уже давно. И я, конечно, как степени долг семени.
Дейт казак музыкасын зерттеуші француз Гзавье Аллез. Таттымбеттин күйлөр жыйнагы Париж каласындагы алемге әйгілі Будан музык студиясынан шыққан жыйнаққа 26 күй енгізіліпті. Оның екеуі екі реттен қайталанған. Таттымбеттин мұрасын қазақтың шертпе күй өнерінің шебері Әбікен Хасенімсіз көз алдыға елестету мүмкін емес дейді музыка танушы Жарқын Шәкәрім. Сондықтан Таттымбеттин көкейгесті және Азамат Досқа күйлері Әбікен Хасеновтің орындауында және кейінгі жас күйшілердің орындауында да берілген. Құрманғазы дәуірлеп шыққан кезде Таттымбет тасада қалды. Дегенмен Ахмет Жұбан Таттымбеттин Курмангазы мен катарлас күйші екенін жазып кетті дейді мамандар. Күй өнерінің ішіндегі шертпе күй өнерін Таттымбет бастаған дейді музыка танушы Жарқын Шәкәрім.
Ахмет Жұбановтың бір ерлігі Таттымбет туралы ғасырлар пернесі кітабында жақсы жазған. Курмангазы мен катарлас қазақтың ұлы күйші ретінде суреттеген жазған. Енді 50-ші жылдарға жеткенде Таттымбеттің еңбектерін тапқан адамның бірі Амантай Сатаев еді. Ақыраяғы 70-ші жылдары толығымен төкпе күй, шертпе күйдегі екі ағым жарыққа шығып қазақтың. Төкпө күйіңіз енді белгілі, шертпе күй енді мына Таттымбет рухы басталған, Таттымбеттің рухы қонған, Таттымбет бастаған қазақтың бір керемет ағымы күйшілік.
Өнертанушы Ерлан Төлеутайдың айтуынша ұлттық рухани мұраларға қазақтардың өздері немқұрайлы қарайды. Сондықтан Гзавье Мырзаның бұл еңбегін қазақтың 2000-ға жуық ән күйін зерттеген Затаевичпен қатар бағалауға болады дейді Ерлан Төлеутай.
Мына шетелдіктер көңіл аудармаса қазақ үшін бір арзан сияқты көрінеді де өзіміздің бір ұлттық рухани мұраларымыз. Кезінде мысалы Затаевич 20-шы ғасырдың басында қазақтың 2000-ға жуық ән мен күйін зерттеп солай бір атымызды шығарып еді. Ал енді Гзавье Мырзаның мына Таттымбеттің дискісін шығарып отырған 20-шы ғасырдағы бір сол деңгейдегі бір құбылыс сияқты енді. Сондай баға бергім келеді.
Атақты күйшінің француз күйеу баласы Гзавье Аллез болашақта Таттымбеттің шығармашылық өмірі мен оның Совет одағы тұсында қуғын көрген ұрпақтары жайлы деректі фильм түсірмекші. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Алматыдан.